hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg her I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Hei, Odd-Rikard. Har du trykket på en lenke det siste som du ikke burde ha trykket på?
Ikke meg bekjent, Jan, men Nei. You never know.
Men det går sånne e-poster rundt I selskapet her nå, hvor jeg avsender og folk ber, jeg ber folk om å kjøpe, legge ut penger for å kjøpe sånne iTunes-kort, tror jeg det
Ja, så, det mange som har fått sånne opplevelser. Ja. De fleste skjønner jo at det her svindel, ikke sant?
Kommer fra sjefen, og så skal de ha deg til å gjøre noe, og trykke på noe som du ikke burde.
Jeg har fått mye sånn svindelforsøk, men jeg skjønner det jo, ikke sant? Og det tror jeg de fleste gjør, men det mange som går på limpinn nå.
Men det finnes en annen dimensjon også. Nå det jo krig I Ukraina, og det jo cyberangrep som skal stoppe tog og infrastruktur og satellitter og diverse. Så dette må vi finne ut mer om, og vi har fått med oss, vi får begynne med det akademiske her, førsteamanuensis ved NTNU på Gjøvik, Gaute Vangen, velkommen.
Takk skal du ha.
Du må fortelle oss først bare hva doktorgraden din handlet om.
Ja, jeg har doktorgrad I risikostyring til informasjonssikkerheten, altså da I IT-system og liknande.
Ja, så du ville ikke ha kjøpt iTunes-kort til meg?
Ja, det ikke godt å vite da. Hvis du timer det godt, og zoomen ikke for stor, så den ikke hevende øyebryn, så kanskje går på limpinnen, hvem vet.
Ja, fordi at man skal ikke være sånn superflau for å gjøre en sånn bleb med.
Nei, det skal ikke være altså. Jeg tenker at alle kan gå på hvis det timet riktig, og en treffer akkurat rett med angrepet, så kan de fleste bli lurt, tenker jeg. Og da det viktig at Det som viktig at den ikke blir flau, at den heller sier fra at det har skjedd. Sånn har mulighet til å håndtere etterpå.
Ja. Og det skal vi komme tilbake til. Vi bare må introdusere også at etter dette her så startet jo du sammen med andre selskapet Diri AS, som har som formål.
Jo, oss har et mål da, om at vi skal gjøre cyber risk made easy, da, vårt mål I Diri AS.
For bedrifter.
For bedrifter, ja. Ja. Så vi jobber med metodikk og utvikling til programvare for å forenkle jobben med risikostyring, forenkle jobben med cybersikkerhet. For det mange som sitter og lurer på, like, hvor skal jeg ta tak I, hvor skal jeg begynne hel? Og oss mener det at vi har funnet en god vei inn, og ta risikovegen inn rett og slett. Da. For å finne ut hvor det verdien ligger, eller også hvor det kan svige eventuelt under et angrep, og så jobbes ut ifra der og prøve å finne de viktigste risikoene og de viktigste tiltakene man må sette på plass da.
Rett og slett basert på programvare, altså, eller?
Ja, programvare, altså bruker programvare, og så utvikles kunnskapen I dette her da.
Ja.
Du, det jo et par forskjellige spor inn I dette med datakriminalitet. Vi kommer litt tilbake til det, men la oss ta det du begynte med, nemlig at det viktig å dele, og da tenker jeg vi kan snakke litt om Østre Toten.
Ja.
Fordi de gikk jo på en smell.
Ja. De gikk på en skikkelig smell da. Og Østre Toten, de ble jo da rammet til et angrep, og så vet jo ikke helt sikkert hvem som, eller altså, kant de ble rammet, men så vet de ble rammet. Og ofte så det Altså det ofte opportunistiske typer angrep dette her også. Vi har cyberkriminelle, og vi vet at Østre Toten var rammet av cyberkriminelle, fordi at de var borte bedt om løsepenger.
Ja, det var kun økonomisk vinst som var viktig.
Kun økonomisk vinst som var viktig. Ja. Og så vet vi jo det at disse her cyberkriminelle, de jo jobbet med kost-nyttevurdering også.
Ja.
Og vi vet det at hvis et mål for hardt, så finner de seg et annet mål. For det så mange andre mål å ta til. Så hvis et mål godt sikret, så det fort at de bare går videre, fordi at det så mange å ta til på internett. Og det en grunn til å tro det at de har funnet en enkel vei inn fra Østre Toten, der de ikke trengte å bruke mye ressurser, for sånn at det mer ressurser de måtte bruke til å bruke sin, til mindre gevinst blir det eventuelt ut da. Sånn? Så regnskapet ser ikke så bra ut for dem vel. Og de ser jo på profittdømme og tid lagt ned. Så det grunn til å tro at de fanns en enkel vei inn der, og de klarte da å komme seg inn, og de kom seg inn I nettverket Østre Toten, og var der ganske lenge ouppdaget. Så de var der I hvert fall I 2 uker ouppdaget, før de sette i gang angrepet da. Så da var de inne der, og så kartla de alle verdiene som de kunne finne på nettverket, og så stal de dem, så de lasta dem ned i sensitive informasjonsverdier.
Ja, uten å bli merket.
Uten å bli merket. Og så når de var klare, så trykket de på knappen da, og så krypterte de, så det betyr sånn at de krypterte dataen, så de ble uleselige. Og da når de ansatte på Østre Toten da kom på jobb dagen etterpå, så var dette her svart. Da var det svarte skjermet.
Ja. Det er en ting jeg lurer på her. Er det ikke mulig å ha en eller annen backup gående kontinuerlig som ikke er mulig å kryptere?
Jo, det er mulig. De hadde backup på Østre Toten også, ja. Men den var ikke separert fra nettet.
Nei.
Så angriperen fikk tilgang til både backupen og nett. Altså, den fikk tilgang til både informasjon og backupen. Ja,
da har du jo tapt.
Ja. Så du må sette opp en litt smartere backup-løsning der angriperen ikke kan få tilgang via SOMO-nettverket som de kom.
Ja, det må være en enveisventil i systemet.
Ja, akkurat.
Men det som var viktig da, hvor Østre Toten kommune skal ha kred, ja. Det er jo at dette med åpenhet.
Dette med åpenhet, ja. Så kan jeg si det med en gang, at jeg brukte Østre Toten-case. Dette er Østre Toten-case, det skjedde 9. januar. Jeg underviser studentene mine fra januar og frem til mai,
ja.
Og da hadde vi nesten ukentlig oppdatering, da, for da kom det frem nye ting fra Østre Toten hele tiden. Ja. Så da kunne vi ha ukentlig oppdatering, og så kunne vi diskutere det i klasser, og få læring. Så slik sett så hadde vi stor gevinst av det, både som universitet, da, men også de andre kommunene, de hadde stor gevinst av det her, for at plutselig så alle hva som kan skje med et cyberangrepp.
Ja, det kunne skjedd hvilket som helst andre nesten.
Ja, det kunne skjedd hvem som helst andre. Ja.
Men vi har jo kommuner i Norge som er liksom et par tusen mennesker. Ja. Er det tenkelig å tro at de har god cyberkultur?
Jeg kan ikke uttale meg kan de enkelte små kommunene har hvilke sikkerhetsmekanismer de har. Jeg tror det er stor variasjon på hvor gode de er.
Ja.
Og sånn, til mindre kommuner er, til mer ja, til vanskeligere blir det å finne dedikerte ressurser til å jobbe med cybersikkerhet og sikre nettverken og den type
ja,
ting.
Ja, og i et kost-nytte-sammenheng så er det kanskje ikke så mye nytte heller i en så lite kommune.
Akkurat, sant? Så ja. Nytta går ned, og så er dette kanskje noe som, det er fort gjort å tenke at dette treffer ikke oss. Nei, dette treffer ikke oss, sant? Og da går det litt annerledes, og så ser han har det på arbeidslista, men så tenker han at kanskje jeg gjør det i morgen, eller i overmorgen. Det
er alltid noe annet som brenner.
Det er stort noe annet som brenner, akkurat. Ja.
Men Gaute, det er viktig, vi snakker nå om cyberkriminelle, altså vinningskriminelle, som vil ha løsepenger, og som er opportunistiske, som du sier, og som, nå skal vi vel være forsiktige med å stigmatisere for mye, men det er mye russisk aktivitet her.
Ja, det har en god del vinningskriminelle som kommer fra Russland. Det sitter en del like, og jobber med løsepengevirus og prøver å komme oss inn, og så bruker de en teknikk som skal kalle dubbel utpressing. Da. Og det var det som skjedde mot Østre Toten. At først så prøver de å kryptere dataen, altså de gjør dataen uleselige,
ja.
Så sier de det at hvis du ikke betaler, så får du ikke hatt dataen dine. Da mister du dataen. Så det er liksom utpressingsteknikk nummer en. Og så hvis de ikke da betaler, så kan de da si at ok, hvis du ikke betaler, så frigir jeg alle de sensitive informasjonen som jeg har lastet ned fra nettverket ditt ut på nett. Og der skjedde da fra Østre Toten.
Ja, så, men de tjente ikke noe penger på Østre Toten?
Nei, de tjente ikke noe penger på det.
Nei.
Så slik sett så var ikke Østre Toten med å gjøre denne businessmodellen her mer lukrativ. Nei,
nettopp.
Ja.
Men det må jo være mange som betaler da, siden de holder på.
Ja, det er en del som betaler. Men de som betaler, sant, de er med oss og gjør dette her lukrativt. Da.
Ja, visst.
Men det er litt å stå her sant, og så dømme liksom, de som betaler og si at du skal ikke betale. Men når du står der sant, og du har kniven på strupa, liksom, hvis vi skal bruke eksempler fra USA, dette her gasselskapet, jeg husker ikke hva det heter.
Ja,
riktig. Jeg kommer ikke på navnet på det med en gang. Men sant, der klarte de å kryptere data slik at de stoppet gassleveranser.
Ja.
Og når de stoppet gassleveranser, da hadde plutselig en hel haug med hus som ikke var gass, og de begynner å toppe penger med en eneste gang, sant? Du kan bare begynne å telle kroner og øre med en gang.
Ja.
Også, liv og helse og alt.
Ja, alt, sant? Og så plutselig så har du det massive presset på dem, og så ser du at disse dataen her, de er tapt. Dette er feil ikke taket, ja.
Men selv disse aktørene er jo avhengig av en viss kundetilfredshet, altså sånn sett at hvis du betaler, så kommer ting opp igjen. Ja, hvis så ikke jo. Så vil jo rykte gå på at, vet du hva, det hjelper ikke å betale.
Ja, det er, men det er, et, det er to ting her da, kan ta det først, og det er en ting er at det er risikabelt å betale. Det er ikke sikkert at du får de dataene du skal ha åt. Det kan hende du får at dataene ikke klarer å restore, sånn at du ikke klarer å få det opp og kjøre åt. Det er en ting. Men så hører oss jo om at kundeservicen, som mange av seg her, er langt over nivået som du kanskje opplever ellers på andre tjenester i samfunnet. Da. At den virkelig er opp dit, og at kunden skal få at, så skal han kunden da, offeret, kan jeg skal ha dem, skal få at dataen sin og få dette kjøret da. Så ser jeg jo det at de bygger kundehåndteringsorganisasjoner da.
Ja, for det er jo det sprø i dette her.
Det er sprøt, ja.
Hvis dette skal, hvis dette, for vil det rykte seg fort at det ikke er noe vits i å betale.
Akkurat, sant? Da ødelegger du forretningsmodellen.
Ja. Ja. Altså, dette er jo sprøtt, Richard. Ja, det er... Bare før vi går videre, for dette er vinningskriminalitet, og det kan gå både på en kommune og på oss som enkeltpersoner. Hva er de viktigste tiltakene?
Mot vinningskriminalitet?
Ja.
Ja, det viktigste tiltaken, det ligger ofte i det å skal lage liksom det grunnleggende cybersikkerhet. Det er for eksempel å ha god kontroll på e-posten sin, er viktig. Og ha gode rapporteringsrutiner, så hvis noen
gjør noe... Da snakker du om passord da, ikke sant? Eller?
Nei, nå prater vi om e-post, sant? Ja. Først og fremst e-post.
Ja, men...
Det er, for at den veien inn, den er så litt vint for angriperen.
Ja.
Det er så litt å skrive en e-post og sende.
Ja.
Og e-posten kommer som regel frem. Hvis du utformer den godt nok,
ja.
Så kommer den som regel frem. Så det har en slik, det har en lav kost og høy nytte for at du kan sende e-posten til mange.
Ja.
Så det er altså god kontroll på e-post og gode rapporteringsrutiner, og hvis noen gjør noe feil, så skal det ikke være noe skamfullt å si fra at her, oi, her tror jeg trykte på noe, her er det et eller annet som skjedde, sant? For da gjen seg selv mulighet til å agere fort. Men så er det her med passord, og ha god kontroll på passordene sine, og dele opp, altså, ha egne passord på de tingene som er viktige av våre budskapet midt innenfor passordsikkerhet. Altså,
ja.
Slå på to faktor og ha egne passord på ting som er viktige. For eksempel, ikke bruk det som passordet på jobbkontoen din som du bruker på privaten. Så skil deg fra en annen. Slik at hvis det er passordet som du har på privaten kommer på avveie, så kan du ikke bare ta det og logge rett inn på jobbkontoen din. Og vice versa. Sant? Så det er to viktige tiltak der. Og så er det siste da, som er, og så har liksom tre store veier inn som regel, som utgjør i hvert fall 90% av alle dataangrep. Og det er, som jeg sa, det er e-post, og så er det passordsikkerhet, og så siste er det å skal ha angrepsflate da. Nå skal jeg ikke gå så mye inn i det, men angrepsflate, det handler om de tekniske tingene du kan angripe på nettverket. Så handler det for eksempel om, hvis du har en server stående som er synlig fra nett, så det er en del av angrepsflata da.
Ja.
Så det er også oversikt over hva du har på nett, og spesielt gamle ting som ikke har fått oppdatering på lenge, det er spesielt eksponert da.
Ja.
Så,
ja, vi får ta en runde, Richard. Men vi er nødt til å komme inn med et tema til, nemlig dette som er mer strategisk cyberkriminalitet, og da kommer vi jo fort på Russland igjen og Kina.
Ja.
For det dreier seg jo om å tilegne seg kunnskap og ikke nødvendigvis drive med utpressing.
Nei, det er helt riktig. Så en ting er Russland som jobber mer med dette her med å få innsikt i kritisk infrastruktur, kanskje bygge seg et arsenal da, med våpen, kan du si. Da. Hvis de klarer å finne sårbarhet i vår kritisk infrastruktur, så vil de kanskje gjerne ha det til senere, det blir en konfliktsituasjon, og så vil de kanskje kunne bruke de våpene for å sabotere, for å skå på sant, uro, usikkerhet.
Skru av vannforsyning, strøm,
akkurat, sant?
Et cetera.
De mest kritiske infrastrukturen, det er å se, spesielt da Russland er interessert i, og den var over lang tid. Og så har du Kina som opererer på en andre motiv. Jeg ser jo det at de er interessert i nordområdene, og NSM er jo ute og sier det, at de har strategisk interesse å dømme, men stor mengde av deres aktivitet der går på industrispionasje.
Ja.
Så de er interessert i bedrifter som har høyteknologi, altså state-of-the-art-teknologi, og ting som kan gagne dem selve, altså som de kan sette i egen produksjon.
Ja, IP, rett og slett.
Ja, IP. Ja. Ja. Så det er litt randik. Hvorfor utvikler du selv hvis du bare kan ta det fra andre? Ja.
Mm.
Så de har bygd opp stor kapasitet til å drive industrispionasje. og så hente at informasjon hjemme, og så omforme den informasjonen til, sant, til design og produksjon og så videre.
Og dette er stort sett statlig backa organisasjoner som gjør?
Når det blir like storskala som dette, så er det statlige
backa. Så de har dette i tillegg til akademia, så har de også dette som en del av selve fundamentet i industriutviklingen?
Ja.
Det er sprøtt.
Ja. Men okay, det er de store nasjonene, så har USA har vel sannsynligvis også ganske store kapabiliteter, og de gjør mye av det samme, vil jeg tro, men kanskje ikke mot oss.
Jeg tror ikke de driver industrispionasje i den type.
Nei, men de er ofte ledende. Så.
Ja, de er helt ledende i kapasitet, ja.
Ja.
Så der så vi oss jo med Snowden-lekkasja, hva det kapasitetet de egentlig har, og hva de egentlig gjør, da. Og det har jo vært lekkasjer senere. De har jo egne avdelinger i NSA, for eksempel, som er helt der fremme, og kanskje langt framfor alle andre, ved å utvikle verktøy. Da.
Mm.
Ja. Men det foregår en krig i Ukraina, Gaute.
Ja.
Dette er en del av bildet.
Ja.
Hva skal vi være obs på når vi følger med nå videre?
Like innenfor cyber, tenkte du?
Ja.
Ja. Jeg vil bare si deg først at liksom, situasjonsbildet i Norge har ikke endret seg enda.
Nei.
Hos foreløpig, altså i hvert fall ikke, jeg har i hvert fall ikke sett noe. Jeg forhørte meg et rann i går. Jeg har ikke hørt om noe, at det har vært noe eskalering i Norge på cybersiden.
Men det kan jo være fordi russerne alltid har vært der.
Ja, akkurat, sant?
Ja.
Nå, det kom jo ut på, det var jo på NRK i går, at nå har PST gått ut, og så har de attribuert det, som å si. De har sagt at det var russeren som sto bak hackinget og Universitetet i Tromsø
ja.
i 2020 da. Så de er jo her, og de har jo vært her i tide. De driver jo på og driver på nettverket våre, men basert på konflikten i Ukraina så hadde det ikke vært noe eskalering enda, men det kan komme. Spesielt hvis den straffer gassforsyninger, så vil jo Norge ta over en del av gassforsyninger, og da vil jo Russland ta på penger, og da vil kanskje norsk.
Da blir vi utsatt på den biten, ja.
Ja, da blir vi mer utsatt på den biten, ja.
Men nå er det jo også i en del av krigføringen, det er snakk om at man har klart å stanse infrastruktur, det er også vestlige eller ukrainskvennlige krefter som begynner å hacke andre veien. Altså, det er jo ganske utrolig bilde vi ser nå.
Ja, det er et utrolig bilde. Også, det er vanskelig også å si hva som er sant og hva som ikke er sant, og det som kommer ut til. Ja. Det er mye, altså det er ikke bare at det er cyberoperasjoner frem og tende mellom Russland og Ukraina mot en annen, men det er jo det at det er en informasjonskrig
gående.
Mm. Der det hele tiden prøver å få ut informasjon som gagner den ene parten eller den andre parten, da, som setter meg godt i hos, er dårlig i hos, og så videre. Så sa jo Hørd for eksempel rykter da om at ukrainske cyberangrep har klart å lamme for eksempel da tog, eller troppetransporten på tog da, fra Hviterussland.
Ja.
Men det er like obekreftet. Jeg så det last i aviser i går, og så, det er ikke sikkert, sant? Det er mye informasjon.
Men det er slett ikke usannsynlig.
Det er ikke usannsynlig, det er fullt mulig.
Nettopp.
Ja, fullt gjennomførbart.
Ja, og Richard, det gjelder å følge med.
Det er ikke bra det her, Jan.
Vi må avslutte for denne gang, Gaute, men her må ikke bli overrasket om vi må ha deg inn i studio igjen når vi har mer å snakke om her. Takk til Gaute Vangen, teknologileder i Diri AS og førsteamanuensis ved NTNU på Gjøvik. Takk til Odd-Rikard Valmot, vår produsent Sebastian Hagemo. Mitt navn er Jan Moberg.